Outside.
Scena. Strip. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Proslava, komemoracija, parada, parastos. U Hrvatskoj dan pobede, u Srbiji dan žalosti. U istom danu i istim povodom. O 20 godina od operacije Oluja i burnim srpsko-hrvatskim odnosima u Talasanju govore gosti profesor Dejan Jović sa Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba i Dragan Đukanović, potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku. Ostanite sa nama do 12.
Told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it'll rain a sunny day. I wanna know, have you
11 sati i 10 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o obeležavanju 20 godina od operacije Oluja i srpsko-hrvatskim odnosima. Tim povodom sa mnom u studiju Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Dragan Đukanović, potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Idemo na samom početku kao uvod u ovaj razgovor da osjetimo kakva je atmosfera u Zagrebu gde danas svečano počinje proslava obeležavanja Oluje. I tim povodom na telefonskoj liniji koleginica Jelena Vidić. Jelo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Zagreba.
Kakvi su tvoji utisci, šta se dešava u Zagrebu, da li je sve spremno za današnju paradu?
Organizatori kažu da je sve spremno, generalna proba je urađena u nedelju kasno popodne. Moram reći da je moj prvi utisak leto u Zagrebu. Grad je poluprazan, ako ima nekoga na ulici, to su uglavnom strani turisti. Tako da se neka naročita atmosfera pred ovaj večerašnji mimohod, kako se zvanično zove ovo što ćemo gledati od 18 časova, ispred Lisinskog u tim glavnim velikim zagrebačkim avenijama naziva, ne osjeća se neka naročita atmosfera, ali mislim da je to pre svega zbog činjenice da je zbog godišnjih odmora grad zapravo gotovo opustio što se samih Zagrebčana tiče, ali je sve spremno. Organizatori kažu da će učestvovati, što je za njih jako važno, nekoliko puta više branitelja nego što je prethodno bilo najavljeno. Podsjetit ću da ovo i nivo kod danas organizuje Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske, aktualna vlada je pod kontrolom SDP-a, levo orijentisane stranke, a branitelji su tradicionalno naklonjeni HDZ-u. Tako da već duže vreme jedna tenzija između braniteljske populacije i aktualne vlade postoji, međutim prema informacijama koje dobijamo zbog velikog zanimanja u tom imuhodu učestvovaće 5 puta više branitelja, i to kako veterana Domovinskog rata, tako od veterana MUP-a, branitelja iz vojne policije, pa i hrvatski ratni vojni invalidi koji već više od godinu dana protestuju u Savskoj ulici zbog tretmana koji imaju u aktualnoj vladi. Druga stvar koja je recimo organizatorima jako važna, o čemu se i vodilo mnogo računa i prethodnih dana, je ko će od stranih gosti učestvovati, i Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske navodi da će od 15-ak pozvanih zemalja, gotovo sve su se odazvale da prisustuju svečanom vojnom mimohodu, ali naravno ne šalju vojsku, to već znamo, niti trupe. Kako je saopšteno, od VIP gostiju koji će doći, izdvaju se dva visoke generala iz Sjedinjenih Država, Poljska šalje zamjenika načelnika glavnog štaba i jednog generala iz Bosne i Hercegovine, dolaze ministrica odbrane i načelnik glavnog generalštaba i tako dalje. Tako da u suštini ovaj mimohod prolazi u znaku hrvatskih oruženih snaga policije i drugih koji će učestvovati. Očekuje se da večeras posle parade govore predsjednica Grabar-Kitarović, premijer Milanović i predsjednik sabora Leko. A ono što nas također očekuje, to je sutra tradicionalna glavna proslava ovog hrvatskog nacionalnog praznika u Kninu. Međutim, zbog političkih podela na hrvatskoj sceni, premijer Milanović i predsjednica Grabar-Kitarović će u različito vreme, recimo, polagati venac na tek postavljeni spomenik Franji Tuđmanu.
Milanović čak neće ni govoriti u Kninu, zvanično saopšteno.
On neće govoriti u Kninu, a kako ovde čitam, hrvatski analitičari smatraju da on ovaj mimohod i napravio upravo zato da bi sebi napravio otklon od onog što ga čeka sutra u Kninu.
Da izbjegne zviždanje i ostalo.
Godinama je izviždan. On prosto, njegova stranka i opcija u Kninu ne stoje dobro. To je bastion HDZ-a, gde prosto ima problem da, iako je on legalno izabrani premijer i predsjednik vlade, on uvek tamo nailazi na veliki otpor branitelja i lokalnog stanovništva.
Jelo, samo te na kratko vratim na jučerašnji dan i na podsjećanje na žrtve, što smo također zabeležili da se ipak desilo u Zagrebu kada je reč o nevladinom sektoru.
Jeste. Nevladin sektor se u velikoj meri protivi načinu na koji se obeležava dve decenije od onoga što se u Hrvatskoj smatra konačnim oslobađanjem i zaokruživanjem teritorije nezavisne Hrvatske. Oni podsjećaju na žrtve koje su stradale u operaciji Oluja, oni podsjećaju na to da gotovo niko i nije odgovarao za stradanje tih ljudi, jer ne samo što je 200 i nešto hiljada ljudi u roku 4 dana napustilo teritorije nekadašnje Republike Srpske Krajine, nego je bilo i više od 2000 poginulih, paljena imovina, veliki su problemi sa kojima se srpska zajednica ovde suočava, a u toku noći su na trasi mimohoda okačena imena srpskih sela koja su opustošena u operaciji Oluja, tako da postoji naravno i deo hrvatskog društva koji podsjeća na to da je Oluja ne samo dan kada je hrvatska vojska preuzela kontrolu nad gotovo cijelom svojim teritorijom, pošto ću podsjetiti da je zapadna Slavonija reintegrisana nešto kasnije, ali mirnim putem, nego je to i dan kada su se zaista počinili teški zločini i da postoje stvari sa kojima će se hrvatsko društvo ipak vremeno morati pomiriti, a između ostalog i procesuirati krivce za to.
Jelo, hvala ti na ovom uključenju. Ti ćeš naravno pratiti i danas i narednih dana sve što se dešava u Hrvatskoj. A da ponovim još jednom, sa mnom u studiju je Dejan Jović, redovni profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, glavni odgovorni urednik Političke misli, a to je verovatno važno i našim slušalcima. Bio je i do nedavno, ali je razrešen sa tog mesta, glavni analitičar predsjednika Republike Hrvatske. I sa mnom u studiju i Dragan Đukanović, potpredsjednik Beogradskog centra za spoljnu politiku. Profesore Joviću, evo kad čujemo ovu sadašnju aktualnu atmosferu iz Zagreba i Hrvatske uopšte, vidimo da se tu komeša, vidimo da je suština ovakve podele, šta se dešava u Zagrebu, šta se dešava u Kninu, je to samo zato što je predizborna godina ili različiti stavovi kada je reč o Oluji i u vlasti?
Da, izveštaj vaše novinarke bio odličan jer je zapravo pokazao svu kompleksnost i raznolikost unutar samog hrvatskog društva. Kad se radi o tim događajima, kad se radi o 90. godinama, ja bih rekao da je čak ta raznolikost sve veća. Mislim, nikad ranije nismo imali ovako snažan otpor službenoj proslavi koji dolazi s raznih strana. Dolazi od radikalno desnih elemenata koji smatraju da je Zoran Milanović namjerno napravio primjerice vojnu paradu da bi izbjegao Knin, da time zapravo želi razvodniti i podijeliti jednu proslavu u dvije i time je zapravo možda sljedeće godine u potpunosti marginalizirati ovu kninsku primjerice i zamijeniti nečim drugim, jer 20. godišnjica je ipak dosta vremena da se primjerice proslave više ne održavaju, možda svake godine, nego svake pete ili tako otprilike neke jubilarne samo. A s druge strane imamo naravno priličan otpor i u nevladinom sektoru koji je vrlo snažan, primjerice Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću.
To je zanimljivo, poslije 20 godina glasniji su nego recimo pre 10. Kako to objašnjava?
To je i da i ne, jer sjećamo se recimo u 90. godinama da je postojao Feral Tribune koji je zapravo iz tjedna u tjedan dovodio u pitanje službeni narativ i upozoravao na zločine u doba kad je bilo opasno i kada nije postojalo nikakvo raspoloženje u javnosti za to. Sada u novinarskom dijelu imamo možda manje takvih recimo medija koji propituju do te mjere, ali recimo imamo dosta snažne organizacije civilnog društva. Jednim dijelom to se može objasniti kao reakcija na pritisak koji dolazi s druge strane. Ta druga strana je naravno HDZ, koji je, otkako ga vodi Tomislav Karamarko, postao još više nacionalističan nego ranije, puno više nacionalističan nego u doba Ive Sanadera i Jadranke Kosor, koji gospodin Karamarko najavljuje, ako dođe na vlast, da će uvesti zakonske promjene kojima će se zabraniti i kažnjavati bilo kakvo dovođenje u pitanje takozvanog karaktera Domovinskog rata, što dakle znači da će biti sankcionirani oni koji primjerice kažu da to nije bila agresija i okupacija, nego da je imala elemente građanskog rata, mislim to je direktna najava iz te partije, i takvi stavovi rigidni koji zapravo su možda čak i desni od Franje Tuđmana, mislim, jer recimo oni negiraju taj antifašistički karakter Franje Tuđmana samoga, jel, dakle reinterpretiraju ga, dakle takvi stavovi u hrvatskoj javnosti izazivaju otpor i između ostaloga pokazuje se primjerice da svaki puta kad je neka takva proslava popularnost HDZ-a pada jer je suviše nacionalizma u javnom prostoru. Tako da je to otprilike kontekst.
Gospodine Đukanoviću, kako vama izgleda ovo što se dešava u Hrvatskoj? Nekako kad gledamo i slušamo sve ovo, politika je na prvom mestu, a ne govorimo o onome što se zaista dešavalo i ne čujemo ništa o žrtvama.
Da, nažalost, jako malo se priča o ljudima koji su žrtve, o brojnim kolektivnim centrima koji recimo postoje po Srbiji, po Bosni i Hercegovini, gdje su smešteni ljudi koji su napustili Hrvatsku nakon vojno-policijske akcije Oluja. Dakle, čini se da se nekako bavimo opet visokom politikom, a ne bavimo se nekakvim realnim životom i zaista jako, jako lošim položajem ti ljudi koji su napustili Hrvatsku. Naravno, sve ovo što je vezano za Oluju 95 imalo je neku svoju vrstu predistorije, brojne druge stvari, jeli? I prethodno je 91. 150.000 Hrvata bilo prinuđeno da napusti ta područja. Krajine 95. 200.000 ili nešto više od je Srba je također moralo da napusti Hrvatsku. Dakle, očigledno je da nije postojao nekakva volja za elementarnim političkim rješenjem. Čini mi se što se dalje, da kažemo vremenski, udaljavamo od toga što se desilo pred 20 godina, da će nas ova tema samo dodatno razdvajati. Čini se da odrastaju neke nove generacije koje prihvataju te matrice sa obe strane, dakle i u Hrvatskoj i u Srbiji, koje će, i sva sreća da postoje, o što kolega Jović kaže, drugačija mišljenja u Hrvatskoj. Naravno, postoje ona i u Srbiji, ali ipak se zna kako taj mainstream, kako funkcioniše i koliko je zapravo on primamljiv za šire javnosti. Dakle, mi na nivou dominantnih javnosti ipak imamo izrazite stereotipe s obe strane, ako se manimo govora političke korektnosti. Ja. Tako da, to će se naravno odraziti na bilateralne odnose. Imamo problem sa vezan za procesuiranje zločina počinjenih tokom rata u Hrvatskoj i u Srbiji i u Hrvatskoj. Bilo je raznih pritisaka da srpski sudovi ne mogu suditi za zločine počinjene izvan teritorije Srbije i tako dalje. Dakle, tokom jugoslovenske krize. Dakle, ima zaista brojno otvorene pitanja i čini se da će nastav prošlost sve više po meni nekako razdvajati ukoliko ne bude postojala politička volja da se problemi reše. A dolaskom HDZ-a na vlast, ja mislim da će ta politička volja biti sve manja i čini mi se da će sama položaj Hrvatske, koji je mnogo bolji u odnosu na Srbiju, jer je članica Europske unije, ipak, dakle, Hrvatska će koristiti tu poziciju prema zvaničnom Beogradu.
Kada u jednom danu imamo s jedne strane dan pobede, s druge strane dan žalosti i dan sećanja, šta je za vas definicija Oluje, da vas pita neko ko nije sa ovih prostora? Hoćete, prvo vi profesore, šta kažete vi studentima kad vas pitaju, jer ovo o čemu govori gospodin Đukanović, čini se da generacije i generacije Hrvata koji su se možda i rodili posle Oluje, oni nemaju dilemu da je to bila akcija vredna poštovanja, veselja, radosti, bez toga da govore o žrtvama.
Ja mislim, kao i sa svakim drugim događajem, s vremenom postoje vrlo različite interpretacije o tome šta su oni bili. I svatko tko imalo je otvoren za te različite interpretacije mora priznati da definicija ne može biti samo jedna i da različiti ljudi u različitim kontekstima, jednim dijelom iz svojih vlastitih različitih iskustava, drugčije doživljavaju Oluju.
I s tim moramo da računamo i da se pomirimo.
Ja mislim da moramo računati i pomiriti se, i ja uopće mislim čak da to nije niti tako loše. Ja mislim da je ideja da ćemo imati zajednički narativ o Oluji ili o bilo kojem događaju, o Drugom svjetskom ratu, o Prvom svjetskom ratu, vi vidite da se otvaraju pitanja interpretacije Jugoslavije 1918. Da li je Jugoslavija pozitivna ili negativna? Mislim, pre 10 godina ili 20 ili u doba socijalizma u Jugoslaviji to pitanje nije bilo kontroverzno, ali danas je kontroverzno. Nijedan rat zapravo, niti jedan veliki povijesni događaj ne silazi sa dnevnog reda. Mi ga uvijek obnavljamo i na neki način se uvijek vraćamo.
A zašto ga hranimo? Evo sad kad već
hrani ga država, hrani ga država zato što ga pretvara u mit nacionalni i pokušava utisnuti jednu službenu interpretaciju, čak i na taj način, kao što sam već ranije spomenuo, da isključuje sve one ili ih proglašava izdajnicima ili im preti da će ih zabraniti i neće im dozvoliti da se oglase, koji imaju alternativnu interpretaciju. Po mom mišljenju, inzistiranje na bilo kakvoj jedinstvenoj interpretaciji, bilo između Srba i Hrvata ili unutar same srpske ili hrvatske zajednice, gdje su, kao što smo vidjeli ranije, otpori nacionalnom mitu također snažni, bez obzira što se radi o pripadnicima iste nacije, ja mislim da to utiskivanje nasilno jedne interpretacije je pogrešno. Nama treba više slobode, nama ne treba više jedinstva. Jedinstvo može biti put u neslobodu. I ja mislim da se što se više odmičemo od tog historijskog događaja, to sam više sklon da jednostavno kažemo, gledajte ljudi, recimo ja predajem studentima koji su rođeni nakon tog događaja, 96. godine, nemaju lično iskustvo, iako su neki od njih bili izbjeglice ili su njihovi roditelji bili, čuli su svakakve interpretacije u okviru vlastitih familija. Ali ono što je bitno je da možemo da im kažemo, gledaj, evo ti jedna interpretacija, druga, treća i četvrta i pročitaj to sve i donesi zaključak sam. I ja mislim ako to postignemo, da ćemo onda prebacivanjem na teren slobode smanjiti tenzije. Ideja da se svi Hrvati trebaju složiti da je Oluja bila oslobodilačka akcija protiv velikosrpske okupacije, kao što se sad tamo govori. Ili ideja da je to bilo etničko čišćenje koje je proizvod ovoga ili onoga, znači samo ovu drugu stranu. Jedno ili drugo, ja mislim da je to pogrešno i štetno. Treba da se vodi računa o tome da je Oluja za različite ljude znači različito. Bilo je ljudi koji su bili istjerani iz svojih kuća u Kninu i koji su zbog te akcije su se vratili nazad. Za njih je Oluja oslobodilačka akcija koja im je omogućila povratak kući. Za one druge koji su zbog nje morali da idu iz Hrvatske i to na dramatičan način, ona je naravno bila tragičan događaj i rezultat etničkog čišćenja i hrvatskog nacionalizma. Jedni i drugi su upravo iz njihove perspektive.
Da li su političari ti koji treba da kažu jasno i glasno da, bilo je žrtava, još uvijek su ljudi van Hrvatske, proterano je toliko i toliko, nestalo toliko i toliko, da neko izvinjenje čujemo, da li to očekujete ikada u Kninu da se desi na obeležavanju?
I to se dešavalo i dešava se i mi imamo tu jednu vrstu simboličkih gesti gdje ljudi dođu po položaj venac, mislim imali smo predsjednika Tadića primjerice.
Zato vas pitam, da li bi mogla predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović da kaže kada se čitaju imena Hrvata žrtava, da ne mora da čita, niko ne očekuje. Nije dotle došlo.
Iskreno rečeno, ja od političara ne očekujem ništa i bolje bi bilo po mom mišljenju da ne govore ništa. Mislim, iskreno rečeno. Jer svaki put kad govore, bojim se da stvaraju jedan jednostrani narativ i zapravo svaki put kad imamo takozvanu komemoraciju, mi nakon toga izađemo posvađaniji nego pre toga. Smisao toga sjećanja na prethodni rat nije pokretanje novoga i mobilizacija novoga. Ako je to smisao, onda bolje da nemamo to. Bolje da zaboravimo što je bilo, da se, ako možemo, da idemo napred. Ja se bojim da političari, nažalost, previše služe toj svrsi, da govore o prošlosti, ne sa ciljem da se nikada ne ponovi, nego, nažalost, da mobilišu negativne emocije, osvetničke emocije, mržnje, emocije, neke vrste kao neki stav, nikad nismo mogli zajedno, nikad nećemo moći zajedno. Dakle, ja bih više volio da se oni uklone iz tog prostora i da prepuste, da nam puste na miru, da sami odlučimo za sebe šta je bilo nakon što pročitamo činjenice i nakon što malo razmislimo.
Gospodine Đukanoviću, da li političari mire ili dodatno svađaju? Zaista imamo period, ovo o čemu govori profesor Jović, između dva obeležavanja. Dani pre Oluje i dani kada se obeležava godišnjica Oluje i onda nakon toga krenu političari da se druže i da se posećuju, pa opet se približi ta oluja i vraćamo se na početak i tako 20 godina.
Da, nažalost nije to samo slučaj sa Hrvatskom. Imali smo nedavno primjer obeležavanja onoga što se dešavalo u Srebrenici pred 20 godina. Dakle, političarima su neophodni, ono što kaže i kolega Jović, nekakva vrsta osnovnih mitova na osnovu kojih mobilišu, posebno desnim populistima, na osnovu kojih, da kažemo, mobilišu svoje biračko telo. I u tom smislu oni će zaista više, da kažemo, zloupotrebljavati ove vrste komemoracije nego je upotrebljavati. Jel? Tako da mi se čini da će se to nastaviti i da nikada nećemo naravno imati u Beogradu i Zagrebu identično viđenje nekih dešavanja, ni onoga 91. što se dešavalo, ni onoga što se dešavalo 95. Ali mislim da taj proces nikako ne bi možda trebalo ostaviti samim političarima, već naprotiv dozvoliti samim društvima da na nekoj da od nekih nižih nivoa zapravo krenu sa tim dijalogom, sa boljim razumevanjem, dakle od raznih sfera, od kulture, prosvete, nauke i tako dalje.
A nakon ne ostaviti, ništa,
pa nažalost, pazite, 20 godina je prošlo od toga, 20 godina je prošlo od rata, nijedan naš otvoren problem na Balkanu, značajni problem nije rešen između novonastalih država.
Dakle, mi govorimo o Sloveniji, recimo, recimo taj primjer, gdje nije bilo nikakvog rata, 25 godina nisu rešili ni jedan
nijedan otvoreni problem. Znači, mi imamo tu vrstu problema.
I otvaraju nove i vraćaju se na...
Da, dakle, ne postoji nekakva vrsta političke volje, jer se ona smatra slabošću kod one strane koja je pokaže. Dakle, da se ti otvoreni problemi reše. A ima ih, nažalost, u tim višestranim odnosima mnogo, mnogo na zapadu.
Da li ste očekivali kada je Hrvatska postala članica Evropske unije da će iz Brisela se vršiti pritisak na Hrvatsku da reši ovo otvorena pitanja koja se tiču izbjeglica nacionalnosti, ili su bili u pravu oni koji su pisali svojevremeno Briselu iz udruženja izbjeglica da ne primi Hrvatsku za punopravnog člana dok ne reši ovo pitanje.
Ne, očigledno kad to nije iskorišteno u okviru politike i uslovljavanja, u okviru predpristupnih pregovora Hrvatske s Europskom unijom, zaista je relevantno očekivati da će se tako nešto desiti. I posebno da će Europska unija izvršiti bilo kakvu vrstu pritiska na Zagreb. To je nekako moje ovako viđenje iz Beograda. Ne znam se kolega Jović slaže s tim.
Da, gledajte, Europska unija je propustila, i to je vrlo zanimljivo, da je zapravo propustila u ovim pristupnim razgovorima dotaknuti se pitanja izbjeglica. I moj zaključak iz toga je da Europske unije odgovaraju društva koje su manje kompleksna i da ako nema za njih, taj problem je daleko i prema tome ne treba ga buditi. I mislim, tragično je i žalosno s neke pozicije multietničke tolerancije i pluralnog društva vidjeti da Europska unija ima najveće probleme sa dvije najetnički, najpluralističkije zemlje, Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. A što je zemlja etnički homogenija, to se čini da Europska unija s njom ima manje problema. Ako ima manje problema, nemoj sada otvaraš pitanje izbjeglica, pusti to je bilo i prema tome oni su propustili to učiniti. Ono drugo što mislim da je značajno je da se nacionalizam u Hrvatskoj povećao nakon što je zemlja ušla u Europsku uniju.
Kako to objašnjava?
To objašnjavam na sljedeći način. Da bi se ušlo u Europsku uniju, Hrvatska je morala pokazati određeni stupanj kooperativnosti, pre svega sa zemljama u susjedstvu, dakle sa zemljama Zapadnog Balkana. Ona je to činila, ali je imala na neki način u svojoj podsvesti, zato što mora, a u svojoj podsvesti je imala, jednoga dana kad mi uđemo u Europsku uniju, ponašat ćemo se kao druga europska zemlja, ponašat ćemo se kao Grčka, koja uspješno 20 godina blokira Makedoniju, uspješno blokira celu Europsku uniju oko pitanja ulaska Kipra i ucenjuje i uspješno ucenjuje Europsku uniju da primi Kipar, inače neće da, ona će da blokira sve ostale. Pri tome ponašat ćemo se, kao što je se Slovenija ponašala, želimo ovaj tip arbitraže, ponašat ćemo se tako da koristimo pravo veta. Dakle, ulazak u Europsku uniju nacionalisti vide kao nešto vrlo pozitivno, zbog toga što time prestaju pritisci sa strane, prestaje Haški sud, prestaje monitoring sa strane, prestaje ograničenje suvereniteta, ulazi se u Europsku uniju i možemo da radimo sad šta hoćemo. I zapravo mi se čini da te zemlje, to nije samo Hrvatska, takva je Rumunija i Bugarska, takve su i Slovenije i druge, da te zemlje jednom kad uđu u Europsku uniju vrlo se brzo vrate nazad, barem inicijalno, na svoje stare pozicije i na poziciji moći ucjenjuju susjedne zemlje.
Ovdje ćemo da napravimo pauzu u razgovoru, ali nastavljamo s emisijom da čujemo reklame. Moji gosti i dalje u studiju, Dejan Jović i Dragan Đukanović. Eko.
valjela izvor.
Na izvoru vlaške pesme. Dušom i čežnjom. Novi kompakt disk u izdanju PGP-a. Božica Boba Nedeljković. Na izvoru. U prodaji.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Sati 35 minuta, slušajte talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju profesor Dejan Jović i Dragan Đukanović, na telefonskoj liniji portparol komisarijata za izbeglice Ivan Mišković. Gospodine Miškoviću, dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Danas govorimo naravno o obeležavanju 20 godina od operacije Oluja i komesarijat za izbjeglice prethodnih 20 godina i te kako se bavio ovim problemom. Gde su ljudi njih oko 220.000 20 godina kasnije?
Ja vam moram reći da se komesarijat za izbjeglice i migracije svih ovih godina i te kako bavio tom populacijom koja je takvim sticajem okolnosti došla u Srbiju. Pa ti ljudi su se mahom integrisali. Najveći broj njih je integrisan u Republici Srbije. Bilo je tu više modela stambenog zbrinjavanja i raznih drugih pomoći. I mogu da kažem, ja bih podsjetio da je u tokom akcije Oluje, tokom 4. augusta 1995. godine, u Srbiju za svega nekoliko dana protjerano više od 200.000 Srba, ubijeno oko 5.500. 20 godina nakon ovog tragičnog događaja oko 2000 ljudi se i dalje vodi kao nestalo. Moram da pomenem također da je od celog tog broja izbjeglica koji je veći nego što je izbjeglo ljudi u Oluji, 35.295 lica se i dalje vodi kao izbjeglice, znači ima status izbjeglice u Republici Srbiji, od čega je čak 25.000 i nešto iz Republike Hrvatske. Sad pitate gde su ti ljudi. Kao što sam rekao, oni su se mahom integrisali u Republici Srbiji. Kada je reč o povratku, on uopće nije išao tako glatko, jer postoji više nerešenih pitanja sa Republikom Hrvatskom, tako da postoji podaci, recimo, da u jednoj studiji koja je izrađena na inicijativu UNHCR-a, gde se iznosi zaključak da od više od 130.000 registrovanih povratnika srpske nacionalnosti, u Hrvatskoj ostaje da živi samo 38%, u Srbiju se vraća oko 45%, a oko 17% ih je umrlo. Naravno, ovo se ne odnosi striktno na povratnike koji su došli u Srbiju tokom akcije Oluja, međutim, može da vam ilustruje da taj povratak u Republiku Hrvatsku uopšte ne ide tako glatko. Također u studiji se navodi i podatak da 1/3 povratnika starije od 65 godina.
A šta je sa imovinom i drugim pravima koja su imali Srbi u Hrvatskoj?
Pa ja moram da kažem da i ove kao i prethodnih godina, nažalost, Oluja se obeležava u Srbiji, a da se Republikom Hrvatskom i dalje postoji gomila nerešenih pitanja koja su veoma važna po izbjegličku populaciju. Evo, ja bih pomenuo neka od tih pitanja. Recimo, nekoliko desetina hiljada izbjeglica nije povratilo svoje stanarsko pravo. Zatim, Republika Hrvatska nije obnovila više od 10.000 srušenih srpskih kuća u područjima gdje nije bilo ratnih dejstava. Također, 8.000 kuća na područjima zahvaćenim ratom nije obnovljeno. Zatim, Republika Hrvatska nije sprovela ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kojim se Srbima garantuje proporcionalna zastupljenost i zapošljavanje u organima državne uprave, policiji, pravosuđu i drugim javnim institucijama. Hoću da vam kažem da su svi postupci u vezi sa obnovom imovine i stambenim zbrinjavanjem bivših nosilaca oduzetih stanarskih prava u Hrvatskoj u zastoju, iako korisnici imaju validna rješenja o obnovi i stambenom zbrinjavanju. Također, nekoliko hiljada zahtjeva za obnovu u drugom stepenu godinama čeka na odgovor. ništa manje nije bitno pitanje ni dospelih, a ni isplaćenih penzija. Vi se sećate da u jednom periodu koji je trajao oko 4 ili 5 godina, Hrvatska je potpuno obustavila isplatu penzija srpskim, da kažem, srpskim, odnosno to nisu osiguranici, obustavila penziju ljudima srpske nacionalnosti koji su otišli u Srbiju, a zaradili su tu penziju na teritoriji Republike Hrvatske. Tako da iz ovih postupaka jasno vidi da su izbeglice usmerene isključivo na integraciju u Republici Srbiji, jer je proces povratka skoro pa zaustavljen.
Hvala vam najlepše na ovim podacima. Bio ovo Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice. Profesore Joviću, koliko se o ovome govori u Hrvatskoj?
O Srbiji i o Srbijima se govori puno na izborima i zapanjujuće je na neki način da je ta tema uvek tu. I možda se u Srbiji ne razumije do kraja ta činjenica da, naime, meni se čini da ovdje Hrvatska nije tako velika tema. Mislim, na izborima svakako, mislim, nije glavna tema. Mislim, u Srbiji, u Hrvatskoj je to drukčije. I to se čini zbog toga što naročito konzervativne stranke, kao što je HDZ primjerice, sebe smatraju jedinom patriotskom strankom i žive od uspomene na rat i od takozvane pobjede i uspjeha u tom ratu, i pritom optužuje sve druge, naročito SDP i ostale, da nisu dovoljno patriotični jer ne dijele s njima taj diskurs. I onda naravno SDP prije izbora počinje da dijeli taj diskurs, pa onda imamo sada pod vladom SDP-a imenovanje aerodroma Franjo Tuđman, mislim, imamo vojnu paradu za 5.8. izjave koje su vrlo slične.
Imaćemo sutra veliku otvaranje listi spomenika Franji Tuđmanu, i eto, ostvarilo se ono o čemu je on govorio. Svedeni su Srbi na ispod 5%.
Ja bih samo, ako mogu, nešto rekao o ovome što je gospodin rekao iz izbjegličke organizacije. Gledajte, tu ima jedan fundamentalni problem. Slavljenje Oluje je slavljenje pobjede ideje integracije teritorija, ali ne i ljudi. Erdutski sporazum, za razliku od toga, je integracija teritorija i ljudi, ali se ne slavi i ne spominje se. Dakle, politička poruka proslave Oluje je da je važan teritorij i da na tom teritoriju možda i nema mjesta za druge. Jer je broj ljudi koji nisu Hrvati u Hrvatskoj sa 21% pao, koji je bio 91. danas na 9%. I ja... Pustit ćemo političke fraze sada na miru. Političari će vam reći nešto sasvim drugo, ja nisam političar. Ja sam gotovo pa uvjeren da zapravo Hrvatska ne želi povratak izbjeglica i ne želi promjenu tog trenda monoetniciziranja same Hrvatske.
A to
i zbog
nisu
toga
samo
se događa sve ovo.
Nisu samo političari, nego i građani, jer sva istraživanja pokazuju da su najnepoželjniji komšije Romi i Srbi u Hrvatskoj. Čak beležimo u popisu iz 2011. pojavu da je oko 16.000 popisanih Hrvata pravoslavne veroispovesti, što govori da mnogi Srbi očigledno računaju da će bolje živjeti ukoliko se pišu kao Hrvati, jer im nije dobro ako su Srbi.
Da, naravno, mislim, tu je problem asimilacije između ostaloga, jel? Dakle, jedan dio ljudi nestaje s popisa ne zbog toga što fizički odlaze, nego zbog toga što se više ne izjašnjavaju kao Srbi, jer to nosi sa sobom čitav niz još uvijek problematičnih problema, jel, da tako kažem. Pritom, odmah da kažem, dakle, postoji i druga strana, naravno. Naročito, ja mislim, u novoj generaciji. Mislim, ja mislim, s jednim dijelom u Hrvatskoj sada događa bitka za novu generaciju. Ljudi koji su rođeni 95. ili 96. danas su studenti. Mi tu imamo jedan lom generacija, kakav je usporediv recimo sa 68. u Njemačkoj. Dakle, nakon rata, nova generacija ili bilo gdje drugdje, više i ne možete, nije više samo razumljivo, samo po sebi, da će oni prihvatiti isti onaj narativ njihovih roditelja i očeva koji je do sad funkcioniraju. Ja mislim da to plaši malo nacionalističke grupe u Hrvatskoj, koje smatraju da će izgubiti novu generaciju, koja više nije niti militaristička, niti tako nužno antisrpska, i mislim da oni pokušavaju što je više moguće utisnuti taj identitet, ako i kako moguće, ako treba čak i stalnim ponavljanjem i zabranama i drugim. S druge strane, ta nova generacija formirana je u tom duhu i nije zatvorena za novo, ali je iznenađena kad čuje drugčiju alternativnu interpretaciju. Zato je jako važno da se pojavlje, zato je važno da Oluja ostane kontroverzna. Zato što sve dok je kontroverzna, mi ćemo uputiti nove generacije da sami razmisle i da odluče o njoj. Neće oni nikad u Hrvatskoj, mislim, nije logično da prihvate u potpunosti srpski narativ niti Srbi hrvatski. To se neće dogoditi. Ali moramo držati tu mogućnost da ljudi sami zaključu za sebe, a ne da ponavljaju fraze koje su naučili u javnom diskursu ili u školama.
Gospodine Đukanoviću, kako se u međuvremenu ponašala Srbija? Čućete također predstavnik udruženja izbjeglica da je Srbija ćutala godinama kada je reč o ovim otvorenim pitanjima, da nije potencirala rješenje imovinskih pitanja, drugih prava Srba koji su izbjegli iz Hrvatske.
Pa Srbija tu ima ograničen objektivno manevarski prostor. Naravno, ono ko bi trebao sve te uslove da ispuni jeste Republika Hrvatska. I dakle, vezano i za integraciju, za povratak stanarskih prava, imovine itd. Dakle, Beograd tu nije imao nekakvu mogućnost da utiče na ubrzanje tog procesa. Naravno, opet sa druge strane nismo rešili ni nekakva druga otvorena pitanja koja imamo, od pitanja granice koje očigledno neće ni biti rešeno
pa
uskoro.
Pa i sukcesije, kad god Hrvatska pomene neku cifru iz Beograda stižu drugačiji,
pa i pitanje
oni potražuju, onda se ućute posle jedni i drugi.
Da, znači sve se nekako vrti u krug, pa i pitanje srpskog krupnog kapitala u Hrvatskoj je također jedno bilo od aktualnih pitanja zbog neravnopravnog, da kažemo, tretmana u odnosu na kapital iz drugih zemalja koje ste izdao u Hrvatskoj.
Kako onda doživljavate ovih 20 godina Oluje na način koji se obeležava u Srbiji kao dan sećanja i dan žalosti, a po onome što smo čuli iz vlade i u budući će se obeležavati kao dan sećanja i dan žalosti, kako to posle 20 godina? Da li se mi obraćamo i onima koji smo pre 20 godina neki ovako, a državni vrh znamo iz istorije mnogih dokumenata na koji način su dočekali te kolone, često ih usmeravali, nisu im dozvoljavali, ima i tih sećanja, ulazak u Beograd, nego su ih usmeravali na druge neke lokacije, čak i na Kosovo, a oni su nažalost posle svega 4 godine ponovo izbegli sa Kosova u centralni deo Srbije.
Ja mislim da je to nekako više reakcija na ono što se dešava u regiji u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, gde svi pokušavaju da se predstaviti kao jedine isključive žrtve. Čini mi se da je to nekakva vrsta reakcije Beograda da zapravo ustvrdi da tokom jugoslovenske krize je bilo nekakvih drugih žrtava, dakle ne samo to Srebrenica, nije to samo ono što se dešavalo Vukovar, Dubrovnik i tako dalje. Dakle, to je više pokušaj nekakve, da kažemo, isticanja vlastite viktimizacije u ovom procesu su raspada bivše Jugoslavije. U tom smislu treba vidjeti i ovu ideju da se zapravo 5. august proglasi danom žalosti i sećanja, kako se kaže, na sve žrtve.
Tako izvinjavamo i izbeglima i onima koje neko u naše ime i tekako tih 90. godina odlučivao o njihovoj sudbi.
Da, nažalost postojale su i u Beogradu 90. godine razne ideje o humanom preseljenju naroda, ma šta to značilo, naravno tako nešto ne postoji objektivno. I postojale su ideje da do toga dođe i da se zapravo, ovo što je kolega Jović rekao, formiraju što kompaktnije, što etnički homogenije države na ovom području. Tako da mi se čini da je to učinjeno dosta loših poteza, a samim i ovi podaci iz Komesarijata za izbjeglice pokazuju zapravo koliko još otvorenih pitanja, koliko još postoji problema sa statusom tih ljudi koji su došli iz Hrvatske. Slično je naravno i sa onim koji su došli sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine, otprilike isto negdje u isto vrijeme 95. godine pred zaključenje Dejtonskog sporazuma. Dakle, toliko otvorenih pitanja, ja se ne nadam da će ona uskoro biti rešena.
Profesor Joviću, kakav je vaš utisak kad pratite šta se dešava u Beogradu i u Srbiji ovih dana i šta se govori? Od štampe do ljudi sa kojima ste se sretali ovih dana.
Da, samo da kažem, ovdje ima jedan naš kolega koji je smislio jednu dobru frazu, a to je Victim Olympics, gdje zapravo nekako se utrkujemo, mislim, ovdje u Zapadnom Balkanu, tko je bio veća žrtva. I nekako ističemo taj aspekt i na njemu gradimo nacionalni identitet. Mislim, ako pogledati Hrvatsku također, ona ne samo da tvrdi da je bila pobjednica u tom ratu, nego da je bila i žrtva. Tako da u Hrvatskoj imate dva velika događaja koja se odnose na taj rat. Jedan je u Kninu, to je proslava pobjede. Drugi je u Vukovaru, to je proslava žrtve, odnosno obilježavanje žrtve, komemoriranje žrtve. To su dva događaja vrlo različita i zanimljivo je da gospodin Pupovac, koji je predsjednik Srpskog narodnog vijeća, prisustvuje u Vukovar. Prisustvuje u Vukovaru, ali ne želi da ide u Knin, jer su poruke različite. Žrtve su žrtve. Svaka žrtva na individualnoj, a ako je bila žrtva na bilo kojoj drugoj razini, kolektivnoj, kao pripadnik nacije, zaslužuje pijetet, zaslužuje duboku sućut.
Jednom ste rekli da, ako ću tačno da vas citiram, da nekad nije dobro za narod da bude pobjednik.
Pa ja mislim da, pazite, mislim, ako pogledate recimo šta se desilo sa Njemačkom, a usporedite s Velikom Britanijom, jel? Velika Britanija je pobjednica u Prvom i Drugom svjetskom ratu, Njemačka je izgubila barem Drugi svjetski rat, jel? Pustimo sad Prvi, ali Drugi je započela i izgubila. Mislim, ja ne vidim da je taj poslijeratni razvoj u Njemačkoj išao puno lošije, niti u ekonomskom smislu, niti u smislu liberalne demokratije, niti u smislu političke moći, nego u Velikoj Britaniji. Čini mi se da Velika Britanija ima silaznu putanju, jednim dijelom zbog toga što nije bila primorana da promijeni, da se modernizuje, da promijeni matricu. I što je zadržavala stare modele i držala se vrlo konzervativno staroga, jer je smatrala, pa zašto bismo menjali ako pobeđujemo, tim koji pobeđuje se ne menja, jel, kao u fudbalu. Dakle, pobjednik nekad je okovan svojom vlastitom pobjedom. I ja mislim da se jednim dijelom to događa u Hrvatskoj, gdje Hrvatska zapravo sama sebe konzervira, u proslavi, stalno govori o prošlosti, slavi svoju prošlost i ovo i ono, i zapravo umjesto da gleda u budućnost, umjesto da gleda napred. Ja mislim da je kad izgubite neki rat, to šansa da razmislite malo, ako ništa drugo. Da i da je, možda preokrenete neki diskurs i da gledate
strane,
u budućnost.
Gospodine Đukanoviću, Srbija izvukla te pouke o kojima govori profesor Jović?
Pa ja mislim da jeste svakako i da pokušava u nekakvim regionalnim razmerama da afirmiše jednu sasvim novu spoljnopolitičku ulogu i da se pokaže kao nekakav akter koji ima drugačiju ulogu u odnosu na recimo period 90. godina.
Ajde sad da dođemo na današnjicu. Pomenuli ste obeležavanje 20 godina od zločina u Srebrenici. Danas je 20 godina od Oluje. Ove godine obeležavamo i godišnjicu Dejtonskog sporazuma. Obeležili smo godišnjicu početka Prvog svjetskog rata. Mnogo je ove godine tih obeležavanja, sećanja, još nismo našli tu zajedničku nit, da se čak ni istoričari se još nisu dogovorili, a potkrepljuju neke nove ideje i nova neka tumačenja. I sada kad vidite vladu Srbije i sve ono što radi premijer Vučić, kome bar tako to nama izgleda, zaista želi okretanje, o čemu govori profesor Jović, u budućnosti, drži tu stalno ispruženu ruku. Koliko je to realno kada mi danas govorimo o nečemu što je bilo i pre 70 i 20 i 100 godina?
Pa, znate što se tiče tih različitih interpretacija, njih će uvek biti. Čini se da u svakoj od država imamo nastalih na području bivše Jugoslavije, imamo različit pogled na određene događaje iz, recimo, iz 20. veka, negde i potpuno suprotne. Dakle, tu, i što je profesor Jović rekao, tu neće biti nekakve mogućnosti da se te nekakve različite viđenja izbalansiraju, da se dođe do jednog jedinstvenog. Bio neki pokušaj stvaranja zajedničkog udžbenika koji je nesrećno i neslavno prošao, što se tiče dakle istorijskog udžbenika. Mislim da je dosta bitno opet sa strane zvaničnog Beograda da se pokaže otvorenost za saradnju sa svima. I mislim da se u otvaranje pojedinih pitanja, njihovo rešavanje, mora uložiti mnogo više energije nego što je to sada. Dakle, ne može se to zaustaviti na nekakvoj deklarativnom izražavanju volje ili to. Znači, mora se taj nivo implementacije određenih rešenja zaista dodatno ažurirati i zapravo mora se pokazati stvarna politička volja da se nagomilali problemi koji su u regionu opet dominantno vezani za proces raspada nekadašnje zajedničke države postepeno rešavaju. Naravno, jedan paralelni proces jeste smirivanje tenzija u javnostima, kakve smo videli recimo i koliko su i mediji u Srbiji, na sreću nije ovaj medij na kojem danas gostujemo, koliko su potpirivali nekakvu vrstu sentimenata iz 90. godina posle incidenta u Srebrenici i tako dalje. Mislim da treba smirivati dodatno strasti i u svim javnostima, dakle, ne mislim samo u srpskom, nego u čitavom regionu.
Gospodine Joviću, različiti su, kako da kažem, nivoi odnosa i saradnje Srbije i Hrvatske u proteklom periodu, kad je bio i Vojislav Koštunica, pa kad je bio i Boris Tadić. Svi pamtimo one neformalne sastanke sa Josipovićem i relaksirane odnose. On, mnogi kažu, to je bila više predstava za javnost, nije bilo suštinsko pomirenje. Kako sada gledate, da li Zagreb prihvata tu ispruženu ruku koju premijera Vučića?
Da, ja mislim, spomenuli ste dva para zapravo, ja mislim da su recimo odnosi između gospodina Koštunice i Sanadera bili možda najkonkretniji i najpozitivniji u tom smislu. Recimo, Hrvatska je ukinula vize za državljane Republike Srbije daleko prije nego što su zemlje Evropske unije to činjele, 2003. mislim da je to došlo u Hrvatsku, sa Hrvatske. Tako da, to je ipak bio jedan sasvim konkretan gest, ja mislim. Sad, što se tiče ovog odnosa Tadić i Josipović, mislim, tu treba voditi račun o sljedećem. Josipović je bio predsjednik Republike kojemu je vlada bila nesklona u prvom, znači do 2011. kad se to dešavalo, a potom mu je bila nesklona čak i ova druga vlada također. Jel? Dakle, on je mogao svašta da obeća i svugdje da se pojavi na svakom, da položi vijenac, tamo je bilo kakvu izjavu da, ali u konkretnom smislu vlada je u Hrvatskoj ta koja odlučuje. To je bilo malo, mislim da to nisu dobro razumjeli u Srbiji, u kojoj je u tom trenutku Boris Tadić imao gotovo pa apsolutnu kontrolu i nad vladom i kao predsjednik Republike, i nekako se činilo da će tim odnosom Josipović-Tadić, koji je bio stvarno u privatnom i u ovom, dakle, ličnom smislu, ne samo privatnom, nego i službeno ličnom smislu, da tako kažem, bio vrlo korektan i vrlo dobar, jel? Ali se nisu mogli riješiti problemi zbog toga što Josipović kao predsjednik Republike nije imao instrumente da ih razriješi. Ali također, da ponovim, tu je postoji još jedna druga barijera, a to je taj nedostatak volje za stvarnim preokretom, jel, u Hrvatskoj. Ja nisam siguran u Srbiji, ali u Hrvatskoj je svakako da je netko, recimo, na primjer, i napravio puno više da se stvarno ljudi vrate u Hrvatsku, mislim da to bi bilo jako teško prodati na izborima i jako teško obrazložiti. S druge strane, da se razumijemo odmah, ja nisam siguran da se Srbi koji su izbjegli i bili istirani iz Hrvatske žele vratiti u Hrvatsku. To je također problem. Znate, često...
To i jesu podaci. Čim su se oni umeđu vremenu integrisali i da. Prošlo je mnogo vremena.
To je,
mnogo
meni se čini
vremena.
Logično, to se i drugdje tako događalo, ljudi se ne vraćaju.
I to je pretom... dokazano, ako se ne vrate u prvih nekoliko godina, posle ide sve teže, deca već rastu u drugoj sredini okolnostima. Tako,
zato
i to
ja mislim da se trebamo
prirodno,
okrenuti.
A imovina je nešto potpuno drugo.
Imovina
je
nešto drugo,
drugo,
ali ja mislim zato da se mi trebamo okrenuti od tih politike grobalja. Znate, mislim, ja mislim da je važno sjećati se što je bilo u prošlosti, naročito tragičnih događaja, ali mi ne možemo živjeti i stvarati svoju politiku na prošlosti. Dakle, sad ste nabrojali koje su sve događaje bili 2014. 2015. Ispada da se naša cijela politika vrti oko tragedije iz prošlosti. Sve dok je tako, mi nećemo fundamentalno promijeniti matricu. Dakle, pustimo taj rat iza sebe, sjećajmo ga se jednom godišnje i u privatnoj uspomeni nam ga niko ne može oduzeti. Imamo lična sjećanja koja su tako kakva su. Jel? Ali nemojmo opterećivati javni prostor tragedijama, jer tu nećemo nikad naći izlaza. I druga stvar, pitanje je zašto komemoriramo. Ako komemoriramo da se nikad više ne bi dogodilo, svaka čast, svaki dan, za to sam. Ali ako komemoriramo zato da kažemo mi smo žrtve pa čekamo novi rat, da preokrenemo tu situaciju, ako mobilišemo mase u mržnji protiv drugoga, kroz govor mržnje, to je onda vrlo ozbiljan problem. Komemoriranje žrtava može da bude veoma zloupotrebljavano da bi se mobilizirale mase za novi sukob. I toga se treba jako plašiti.
Gospodine Đukanoviću, da li se toga treba plašiti? I za kraj, proći će i današnji i sutrašnji dan, i gde smo od sljedeće nedelje?
Pa, zbivanja nadilaze jedan dan za danom, jeli, i zaista za mjesec dana će već neke druge teme dominirati i u odnosima sa zvaničnim Zagrebom, tako da ipak isto kao kolega Jović, mislim da trebamo gledati u budućnost, a ne vraćati se stalno u nekakvu prošlost, posebno prošlost koja izaziva takve kontroverze na svim stranama.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, Talasanje možete pratiti na sajtu RTS i na društvenim mrežama. Predlažem vam da i dalje ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Thank you.